Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker vol landbouprogram weer eens wat ek vir jou vars op jou voorstoep bring. In vanoggend se Landbou Radio program gesels ek met Marieke Hiloks van SA Stamboek oor die bloudruk vir bokkuddes. Martinie Swart gesels met ons oor rooibosse verbouing, uitvoere en waarom dit belangrik is om rooibos se plek van oorsprongstatus te beskerm. Ek gesels met Jacobus Leroux, hoofbestuurder koöperatiewe bemarking van BKB, en ons gesels oor die Donie Marino Wêreldkongres en BKB se betrokkenheid as hoofborg van die kongres. In ons maandelikse RPO-praatjie gesels ek met Dr. Frikkie Maree, hoofbestuurder van die RPO Nasionaal, oor die implikasies van die artikel 9 skema vir back and closure bestuur in Suid-Afrika. En dan sluit ons af vanoggend met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ek gesels vandag met Marieke Hiloks van SA Stamboek. Sy is 'n genetikus by SA Stamboek. Marieke, môre.
Goeiemôre.
Ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels en ons praat oor genomika, en om weg te trek wil ek sommer by jou weet. Wat is genomika?
OK, so genomika is die studie van 'n dier se genetiese materiaal, die DNS. So met ander woorde, dis die genetiese bloudruk van die dier. En daai bloudruk bevat al die biologiese kodes wat eienskappe soos groei, kleur, vrugbaarheid en siekteweerstand ensovoorts beïnvloed. Elke dier het 'n unieke kode wat verskil van ander diere. En die voordeel van genomika is dat jy direk na die dier self se genetiese kode kan kyk, dat jy sy potensiaal kan voorspel vir belangrike eienskappe en dat jy kan sien hoe daai samestelling sy nageslag kan beïnvloed. Wat dan belangrik is vir teelbesluite.
Marieke, wat sou jy sê is die doel van genomiese toetsing?
Die hoofdoel van genomiese toetsing, sou ek sê, is om 'n hulpmiddel te wees vir teelers, sodat hulle meer ingeligte seleksiebesluite kan neem, veral op eienskappe wat nie noodwendig op die oog af opsigtelik is nie. Dit is slegs 'n aanvulling tot die bestaande inligting wat daar is en vervang glad nie die boer die belangrikheid van wat die boer doen op die plaas nie. Hulle moet nog steeds eienskappe waarneem en meet. Hulle moet nog steeds die data aanteken en dit nog steeds op die SA Stamboek se databasis Logix opgeteken word. Die inligting, die genomiese toetsing, verbeter slegs nie die akkuraatheid van die teelwaardes. Dit kan help om nie ongewenste gene te versprei in die kudde nie. En dan kan jy vinniger genetiese vordering in jou kudde maak.
So jy sê genomika die nut daarvan vir produksie is daar 'n nut vir produksieaantekening?
Daar is definitief 'n nut vir produksieaantekening. Die genomika vervang glad nie die nut daarvoor nie, want produksieaantekeninge bly een van die mees belangrikste dele van enige deelprogram. Dit vat nie die werk weg van die boer af nie, dit vervang dit nie. Dit vervang nie die belangrikheid van eienskappe meet nie, en dit vervang nie die kennis en ervaring wat die boer na vore bring nie. Die traditionele seleksie het tot dusver nog steeds gesorg vir goeie positiewe vordering en het nog steeds goeie kuddes na vore gebring. En dit sal nog steeds dit doen soos wat boere dit goed toepas. Die genomika vat nie weg van dit af nie. Dit help net om die keuses vir seleksie makliker te maak deur insig te gee in eienskappe wat mens nie met die oog kan sien nie. Die voorkoms van 'n dier weerspieël nie noodwendig altyd die genetika van die dier nie, omdat dit dalk nie noodwendig oorgedra kan word nie. Twee diere kan soms byvoorbeeld moontlik dieselfde lyk, maar een kan beter genetika dra as 'n ander een wat hy ook kan oordra na die nageslag. Die genomika help net om die genetiese potensiaal van die dier sonder die invloed van die omgewing te bepaal. En is mees informatief wanneer dit gekombineer word met akkurate stamboominligting en produksieaantekeninge.
Marika, kan genomika presies sê hoe goed 'n dier sal presteer?
Nee, soos ek gesê het, genomika, soos enige ander manier om teelwaardes te voorspel, dui net die genetiese potensiaal van die dier aan. Die voer, gesondheid, bestuur en die omgewing van die plek waar die dier is, speel nog steeds 'n baie groot rol in hoe die potensiaal uitgebeeld word. 'N Genetiese goeie dier het nog steeds sorg nodig om sy volle potensiaal te bereik. En soms kan die potensiaal ook nie na vore kom nie, omdat die dier moontlik nie aangepas is by die omgewing of die produksieomstandighede nie. So selfs daar kan genomiese inligting 'n groot rol speel om te sien wat die dier kan doen.
Wat bied SA Stamboek se nuwe bokgenomika dienste aan teelers?
So, jy wil ek net sê dat die bokgenomika diens is nie net vir stoeteelers nie, dit is ook vir enige kuddeboer en hulle almal kan baat uit hierdie diens uit, en daar's verskeie voordele soos byvoorbeeld meer akkurate teelingsseleksie. Jy kan jong diere met goeie genetika identifiseer en dan vinnige genetiese vordering maak in jou kudde. Jy kan 100% ouers verifikasie kry en jy kan ouers opspoor, bygesê as die ouers ook genomies getoets is. Jy kan inligting kry tot belangrike enkelgene en eienskappe wat moeilik gemeet word, soos byvoorbeeld haarkleur, melkeienskappe en vrugbaarheidseienskappe. En dan kan jy ook die status van siekteweerstandigheid kry in jou kudde, soos siektes soos skrypie of lentilius. En oor die algemeen help dit teelers om met meer sekerheid in diere te belê.
Marika, watter kernboodskap het jy vir die teelers?
Ek wil sê genomika vervang glad nie goeie boerdery nie. Dit versterk dit net. Ervaring, goeie bestuur, noukeurige waarneming en prestasiemeting sal altyd die grondslag bly van enige suksesvolle boerdery. Genomika is net nog 'n waardevolle bron van inligting om met sekerheid hierdie besluite te kan neem. Die grootste voordeel van genomika word behaal wanneer stamboom inligting, genomiese data en akkurate en betroubare prestasiedata saamgebruik word om teelwaardes te beraam. Soos wat meer teelers hierdie tegnologie benut en betroubare data stuur, sal die voordele aanhou toeneem. Die doel is glad nie om tradisionele teeling te vervang nie, maar om teelers net van die beste moontlike inligting te voorsien, sodat sterker en meer produktiewe kuddes na vore gebou kan word.
Marika, baie dankie vir jou bydrae vandag.
Baie dankie vir die geleentheid.
Dit was dan Marika Hilok, sy is genetikus by SA Stamboek.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ek gesels met Martha Ney Swart, sy is bestuurder van die sekretariaat vir die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad. Martha Ney, goeiemôre.
Goeiemôre Johan, lekker om saam met julle te wees.
Ja, ons gaan lekker gesels oor rooibos vandag. Rooibos, ons gaan 'n bietjie praat oor rooibos verbouing, uitvoere en die beskerming van die handelsmerk. Nou dink ek so by myself, ons in Suid-Afrika is bevoorreg en veral hier in die omgewing waar ons bly hier Weskaapse kant toe. Want ons is naby die rooibos en dis omtrent die enigste dele waar rooibos groei.
Ja, so rooibos, verbouwing en waar rooibos groei, vind tans plaas in die Wes en dan so klein bietjie op in die Noord-Kaap.
Ja.
So as die luisteraars nou moet dink, sluit ons grootse produksiegebiede in, Klein Willem, Sieverstal, Roepertal, Nieuwoudtville van Reinstorp en dan so in die Sandveld. So dit is waar... Dis waar rooibos baie natuurlike gebied is waar hy voorkom.
En dis hoekom ons allemaal so jong lyk, want ons drink rooibos.
Inderdaad.
Maar dan, rooibos geniet status as 'n produk van aangewese oorsprong of afkomst. Wat precies beteken dit en waarom is dit so belangrik om hierdie status te beskerm?
Ja, en dit was vir ons baie een groot mylpaal om te bereik. Ons, die Europese Unie het, rooibos was die eerste Afrika-produk, wat in die Europese Unie, as ek gaan nou in Afrikaans sê, maar dan gaan ek vir die luisteraars ook net vinnig die Engelse benaming sê, 'n beskermde geografiese aanduiding, in Engels is hy Protected Designation of Origin, hy is so daar geregistreer in die Europese Unie, en dit beteken dat rooibos, wat in die aangewese produksiegebied, soos wat ek nou net vir julle genoem het, van Suid-Afrika verbou word, en volgens spesifieke produkspecifikasies verwerk word, as rooibos verkoop kan word. En dit plaas rooibos eintlik in 'n baie goeie kategorie van produkte in die wêreld. As die luisteraar nou dink aan champagne, of die luisteraar dink aan parmaham, of die luisteraar dink aan parmesaanse kaas, al daardie produkte kom van 'n spesifieke geografiese area, en hulle word erken daarvoor, en slegs die champagne wat in champagne gemaak word, mag champagne genoem word, dis ook om ons moet om in Suid-Afrika ICC noem. So, dieselfde met rooibos, slegs rooibos wat groei in sy area, daar in Klein Willem en in die ronde mag rooibos genoem word. Hierdie beskerming is vir ons belangrik, want dit verseker ons verbruikers dat hulle 'n egte produk koop. So met ander woorde, as jy rooibos sien op die pakkie, dan kan jy weet rooibos is binne in die pakkie. Dis ook vir ons belangrik, want die goeie naam en die internasionale reputasie van rooibos word beskerm. Dit voorkom dat ander lande of produsente die naam misbruik. So as iemand nou dit ooit sou regkry om rooibos te groei in Australië, dan sou hulle dit nie rooibos kon noem nie. En dit help om die waarde en die inkomste van hierdie inheemse produk en eintlik ons Suid-Afrikaanse erfenis binne in ons land te behou.
Wat dan nou, as ek reg verstaan, is dit 'n spesifieke rooibos spesie wat hierdie beskerming geniet. Watter spesie is dit en kom dit net hiervoor?
Ja, dit kom net hiervoor. So die rooibos wat die luisteraar in hulle koppie sal drink, kom van die Aspalathus linearis plant. En dit kom natuurlik slegs voor in die sederberge en in die omliggende fynbosgebiede, soos wat ek genoem het, in die Wes en in die Noord-Kaap. Hoewel die spesie ook in die natuur voorkom, is dit spesifiek die geproduseerde rooibos wat volgens die produkspecifikasie binnen die afgebalkende geografiese gebied verbou word, so wat onder die beskerming val. Die unieke kombinasie van ons klimaat, ons winterreënval, die suursandgronde en die plaaslike kennis wat oor baie geslagte ontwikkel is, kan eenvoudig net nie elders nageboots word nie. Ja, so dit is waar hy groei.
Hoe lyk rooibos verbouing tans in Suid-Afrika? Waar is ons grootste produksiegebiede en hoeveel rooibos verbou ons tans?
In Klein Willem, Sieverstal, Roepertal, Nieuwoudtville en van Reinstorp en dan die Sandveld en die omliggende gebiede. So, rooibos is 'n medium termyn gewas. So met ander woorde, ons plant hom, en dan neem hy omtrent 18 maande om volwassenheid te bereik, en dan kan jy hom so 2 na 3 jaar oes van daardie plant. So daardie kenmerk van rooibos, tesame met die klimaatstoestande, veroorsaak dat ons een verskil kan sien van jaar tot jaar in ons produksie. So gemiddeld produseer ons so 18.000 ton per jaar, maar dit kan wissel van op sy laagste 13.000 ton na op sy hoogste 23.000 ton wat ons al gesien het. So die afgelope paar jare was 'n bietjie uitdagend weens laer reënval, maar die mense wat met rooibos boer is baie bewus van die klimaatsomstandighede, en gelukkig vir ons is rooibos ook 'n plant wat inheems is oor die area, en is 'n baie geharde plant, baie soos Suid-Afrikaanse mense. So as hy 'n bietjie droog kry, dan jy weet, ons is nie te veel bekommerd nie, want hy sal homself deursien.
Dis natuurlik een van ons groot uitvoerprodukte, rooibos, en daardie mark groei jaarliks. Hoe lyk ons rooibos uitvoere tans?
Ons rooibos uitvoere het baie mooi gegroei oor die laaste ruk, en verlede jaar was die eerste jaar wat ons meer as 10.000 ton uitgevoer het, so dit was 'n goeie mylpaal vir die bedryf. So ons grootste uitvoermarkte is Japan. Japan vat regtig 'n baie groot persentasie van ons rooibos op die jaarlikse basis. Tans, die jaar tot op datum, het Japan 33% van die uitvoervolumes aangekoop. En dan ons ander markte wat baie belangrik bly is Duitsland, Nederland, die Verenigde Koninkryk, en dan tot 'n mindere mate die Verenigde State. Ons het nou ook onlangs, en die luisteraars sou miskien in die pers gesien het, is tariewe van Suid-Afrikaanse produkte vir uitvoer na China is totaal verwyder. So ons sien ook oor die afgelope ruk sterk groei in nuwe markte soos China. En China is ook jaar tot op datum nou een van ons top 10 uitvoerbestemmings. Maar van rooibos is vandag beskikbaar in meer as 50 lande wêreldwyd. Dis ongelooflik. En die belangstelling neem steeds toe omdat verbruikers al hoe meer op soek is na natuurlike kafeïnvrye en gesonde produk. En natuurlik vir ons Europese verbruikers wat hou van 'n minder rooibos te drink, het hierdie geografiese beskerming baie gehelp om die produk as 'n premium produk in daardie mark te vestig.
Martiny, rooibosproduksie is ook 'n groot werkskepper in die land. Hoe dra hierdie bedryf tans by tot werkskepping en natuurlik die landse ekonomie?
So ek dink die rooibosbedryf is 'n belangrike ekonomiese drywer vir baie landelike gemeenskappe in die Wes en in die Noord-Kaap. So die bedryf ondersteun na raming, ons het natuurlik nie direkte syfers nie, min of meer 8000 direkte werksgeleenthede, en dan is daar nog indirekte werksgeleenthede in verwerking, verpakking, logistiek, uitvoere en so voort. Daarbenewens lewer rooibos jaarliks baie waarde vir die buitelandse valuta deur uitvoere en dra betekenis by tot die plaaslike ekonomiese ontwikkeling. En die hand wat ook interessant is van rooibos en wat dit besonders maak, is dat ons het die ekonomiese voordeel wat kom van die handel en die verbouing daarvan. Ek dink dit was 2018-2019, is al die hele rukkie terug, het die bedryf ook in 'n baanbreker voordeel, hulle het die ooreenkomst met die Koenisan gemeenskappe gesluit, as die traditionele kennishouers op rooibos, en 'n presentasie van die bedryfse verkope jaarliks gaan ook na hierdie kennishouers. Op sy tyd was die ooreenkomst die eerste een van sy soort wat die hele bedryf gedek het op internasionale vlak, en dit is 'n regte voorbeeld van hoe ons biodiversiteit en traditionele kennis en kommersiële sukses saam en verantwoordelik kan laat werk. So ja, dit was ook 'n lekker mylpaal om te bereik.
Dit was nou 'n lekker rooibos praatjie, so hoor ek op die rooibos tee vanoggend saam met jou, Martiny.
Nou, jy is baie welkom, Johan. Dankie vir die geleentheid. Ons waardeer dit altyd om vir die luisteraars meer te deel.
Dis Martiny Swart wat so lekker gesels het oor rooibos. Maak seker jy kry jou koppie rooibos gou-gou vandag nog.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's porkalicious.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek sels vandag met Jacobus Leroux, hy is hoofbestuurder koöperatiewe bemarking by BKB. Jacobus, dag sê.
Hallo Johan, dankie vir die geleentheid, lekker om jou te gesels.
Dis altyd 'n voorreg, Jacobus. Ek wil graag met jou gesels. BKB is die hoofborg van die 2026 Doni Marino Wêreldkongres. Ek wil by jou hoor, wat beteken hierdie borgskap vir BKB en hoekom is dit so geleentheid juis vir julle belangrik?
Ja, Johan, die Doni Marino ras is alom bekend in Suid-Afrika. Dis een van die rasse wat met groot sukses in Suid-Afrika ontwikkel is destyds en wat so suksesvol is dat nie alleen baie van ons gewaardeerde kliënte met hierdie ras suksesvol boer nie, maar ook in versprei het na ander lande soos byvoorbeeld Australië, Uruguay en Argentinië wat die sukses van hierdie ras onderstreep. So dis vir BKB belangrik om betrokke te wees by rasgenootskap soos die Doni Marino Telers genootskap, omdat daar soveel van ons kliënte lede is van hierdie genootskap en wil ons graag 'n bydra maak tot die sukses van die Wêreldkongres. Ons het BKB se lewendawe en afslaersdienste afdeling hou die meerderheid van Doni Marino ramveilings landwyd. Dit is nou beide die nasionale veilings en ook opplaas produksieveilings. Ons hanteer die meerderheid van hierdie produsente se wol in ons fasiliteite hier in Port Elizabeth. So ja, ons is baie trots op ons verbintenis met die Doni Marino Telers Genootskap oor vele dekades.
Jacobus, wat hoop julle om met julle betrokkenheid by die kongres te bereik?
Kijk Johan, as een mens gaan kyk na die, en ek dink jou luisteraars is welkom om die Doni Marino Telers Genootskap webtuiste te besoek. Daar is een skakel na die Wêreldkongres webtuiste. Nommer 1, dit gaan dit oor die uitruil van inligting en nuutste tegnologie in terme van genetiese verbeterings en volhoubare ekonomiese skaalboerdery. BKB is verbind daartoe. Jou luisteraars weet ook al dat BKB self 'n DSS program het wat inskakel by hierdie seleksieprogramme oftewel veeverbeteringsprogramme in samenwerking met SA Stamboek. So ons is deel van die radwerk om skaapboerdery meer lonend te maak, volhoubaar te maak in Suid-Afrika. En kry ons plaaslike sprekers op die kongres en ook internasionale sprekers van reg oor die wêreld en dit beloof om werklik waar oor 2 dae wat die kongres self duur 'n baie interessante geleentheid te wees om by te woon.
Jacobus, hoe pas die Donies in julle skaapbesigheid in?
Ja, Johan, die Doni Marino pas baie goed in ons skaapbesigheid omdat hy 'n skaapras is wat in wolbemarkingsterme suiwer merino wol produseer en dan boonop 'n slaglam lewer wat vroeg ontwikkel en baie gesog is. So BKB hanteer wol soos almal weet, namens ons kliënte aan internasionale kopershuise verkoop, maar ons hanteer ook lewende hawe landwyd met bemarkingstakke in elke provinsie en bemark ons hierdie lammers namens ons kliënte ook in verskillende markte op 'n daaglikse basis.
Jacobus, hoe lyk dinge tans in die skaapbedryf wol en vleis gewys en wat beteken dit vir BKB se onderskeie bedryfsvertakkings?
Ek het vanoggend met 'n goeie kollega van my gepraat, Willie Meyer, hy is die bestuurder van BKB wol se suidelike besigheid. En het ons so rukkie gesels oor die toestande huidiglik waar as jy kyk na die stoorlampryse vandag wat bykans dubbel die prys van laas jaar is, en terselfde tyd is die is die wolprys ook aansienlik hoër jaar op jaar. So vir beide wol en vleis lyk dit goed op die oomblik in Suid-Afrika, te midde van al die uitdagings wat ons maar het. En ek het die afgelope week tussen dit lomp redelik hoeveel kliënte spandeer van BKB by 'n geleentheid. En is dit regtig waar vir my verblydend om te sê dat daar positiwiteit tussen ons mense. Daar is uitdagings met hier is dit nat en daar is dit droog en ons het nog dan langs by die hele back and close die seer story wat ons mee moet saamwerk, maar ten spyte van al hierdie goed lyk dit werklik goed op die wol en die vleiskant as dit by die skaap kom. En dink ek nie kon ons die kongres op 'n beter tyd gehou het as wel nou nie. Ek moet dan net dalk ook net noem net so 'n bietjie agtergrond, Johan.
Ja.
Die kongres word gehou op Dinsdag 20 Oktober van jaar en Woensdag 21 Oktober. Maar luisteraars moet net bewus wees dat daar ook 'n voor en na kongres toer is waar verskeie van die Doonie Marino stoepteler plase besoek word en besigtigings daar gereël is wat baie lekker gaan wees. Die registrasies vir die kongres vorder goed. Ek het vanoggend met die rasterateur gepraat, Wong Collier. Dit klink baie goed en alles is agter mekaar. Daar sal ook die kongres diner tydens die kongres wees en dan gaan Perry Volk van BKB optree as die seremoniemeester op die kongres met, soos ek reeds genoem het, verskeie sprekers. Onder meer van BKB se kant af, van Isak Staes, ons hoofbestuurder van Wol en Bokkar praat. Ons het vir Dion Simon van Cape Wools vandag gaan praat. Dan Kriek van die NWKV gaan ook praat. En dan verskeie van ons mense reg oor Suid-Afrika, ook verskillende onderwerpe, ook Dr. Bobby van der Westhuizen van SA Stamboek en almal in Suid-Afrika wat ken Delena White, die sekretaris-generaal van die internasionale wol tekstielorganisasie, en dan ook al onbekend in Suid-Afrika Dr. Willem Olivier van Grootfontein Landboukollege. So daar word baie verskeidenheid van onderwerpe gedek, maar dit gaan ook lekker wees, Johan, want dit word die Arabella landgoed naby, waar is dit nou, tussen Hermanus en Bottervuur, aangebied wat 'n pragtige plek is en ook kan ons trots wees om dit daar in Suid-Afrika aan te bied vir ons buitelandse gaste. Dit dalk ook net 'n laaste ding daar, Johan, dit is ook ruim hoogstyd dat ons 'n slag 'n kongres in Suid-Afrika aanbied. Dit sal die eerste Doonie Marino wêreldkongres in Suid-Afrika wees. Daar was al reeds 2 wêreldkongresse gehou vir die Doonie ras hier in 2015 in Australië en ook in 2018 in Uruguay.
Dit klink iets om na uit te sien, Jacobus. Baie dankie vir jou bydrae vandag.
Ag, dankie Johan, lekker om met jou te gesels.
Dis altyd vir ons lekker.
Ten laaste ook noem Johan dat Plaas Media met Veeplaas en Stokfarm is dan ook ons media borg vir hierdie wêreldkongres. En baie lekker om met die span van Plaas Media saam te werk.
Baie dankie, is vir ons 'n groot voorreg en sterkte met die kongres.
Dankie Johan, waardeer.
Man, wat so lekker gesels, Jacobus Leroux, hy is hoofbestuurder koöperatiewe bemarking by BKB.
Droom jy van 'n lewe op die plaas? By AgriSkills bring ons jou landboustudies tot lewe. Hier leer jy nie net in die klas nie, jy werk daagliks op die plaas, ervaar praktiese uitdagings en ontwikkel jou vaardighede in dier- en plantproduksie. Ons koshuisakkommodasie maak dit maklik om deel te wees van 'n gemeenskap en bied 3 maaltye per dag. Is jy reg om jou toekoms te laat groei? Skryf nou in by AgriSkills Transfer. Ons doen landbouopleiding met 'n verskil. Besoek agriskills.net of skakel ons by 012-002-3723.
Ek gesels met Dr. Frikkie Maree. Hy is hoofuitvoerende beampte van die RPO Nasionaal. Dok Frikkie, dag sê.
Hallo Johan, en dankie vir die geleentheid om te gesels.
Ons gaan weer 'n bietjie gesels vandag. Hierdie keer oor artikel 9. Nou, Ek het so 'n inligtingstuk gekry, maar ek wil nou sommer vir jou vra met die wegtrek om vir ons te vertel, wat is artikel 9?
Ek dink dis eintlik 'n baie goeie vraag. Ek dink ons wat elke dag werk met hierdie goed verwys die heeltyd na artikel 9, artikel 9. Maar daar's 'n klomp mense wat nie noodwendig verstaan wat vir artikel dit is waarna hy verwys nie. So ek dink om 'n stapie terug te gaan, die artikel 9 hier waarmee ons praat, is eintlik onder die Wet op Diere Siektes, Wet 35 van 1984. Nou artikel 9.1 van hierdie wet laat die minister toe om sekere beheermaatreëls vir 'n spesifieke diere siekte uit te reik. So dit is nie noodwendig dat die mense name nie noodwendig artikel 9 gewees nie, al verwys ons so daarna. Dit is eintlik die nuwe beheermaatreëls met betrekking tot back and closure uitbrake.
Nou, wat het die artikel 9 verander aan die beheermaatreëls?
Johan, ek dink dit is waar die kruk van die ding inkom en hoekom hierdie dokument so belangrik is. Ons as Suid-Afrika was vir baie jare 'n land sonder back and closure, sonder inenting. Nou hierdie status het ons al 'n klompie jaar terug verloor met sporadiese uitbrake hier en daar en ons moes begin intent en om dit onder beheer te kry en dan sit onder beheer en dan verloor ons dit weer. En ek wil sê vir die laaste 2 jaar of wat het die siekte net vlam gevat en wyd versprei. So tans is ons 'n land met back and closure, met inenting. Maar die regulasies oor hoe om hierdie siekte te beheer was geskryf vir 'n land sonder back and closure, sonder inenting. En dit het dit as onmoontlik gemaak om in 'n markomgewing deel te neem. Produsente wat positief getoets het, wat se plaas onder quarantaine geplaas was, was vir lang periode, 6 maande tot 'n jaar, in party gevalle nog langer onder quarantaine, waar hulle nie regtig kon handel dryf nie, waar hulle nie weer 'n vrye status kontrak kry nie. Wanneer jy diere geslag het, moes lank nadat die dier gesond verklaar is om geslag te word, moes daar nog steeds weggedoen word met dele van die vyfde kwart of die kop en die pote, wat op die ouend beteken het dat die produsent wat laat slag minder geld vir die karkas kry. So daar was 'n klomp negatiewe goed wat markaktiwiteit regtig sleg beïnvloed het. Nou die nuwe beheermaatreëls is nou spesifiek geskryf vir waar ons nou is. As 'n land met back and closure en 'n land wat wel inent teen back and closure. En dit het dan 'n klomp verandering teweeggebring. Ek dink om net so 1 of 2 van die goed uit te lig, is die eerste belangrike ding, ek het nou net gepraat van slagtings, is dat die slagperiode, vandat jy positief getoets het, of vandat die virus by jou gebreek het en jy ingeënt het, of vandat die diere op 'n kliniese tekens gewys het, word daar 'n dag 0 bepaal. Nou, van hierdie dag 0 af is jou, ek wil sê jou quarantaine voor jy vry kan slag, maar 42 dae of 6 weke. Nie meer die lang periode wat dit voorheen was nie. En jy kan nou selfs so vroeg as 16 dae na dag 0 begin slag. Alhoewel dat dan nog sekere dele van die vyfde kwart weggedoen moet word, is dit nie meer so streng soos in die verlede waar die karkas ontbeen moes word en daar 'n klomp ander goed ook met die karkas moes gebeur het. En dan die tweede ding gaan oor quarantaine. En hierso is dit ook 42 dae of 6 weke na dag 0 word die quarantaine basies op jou plaas gelig en jy kan weer, ek wil sê, vryhandel dryf na voerkrale, abattoirs, ander produsente, veilings ensovoort. En dit is, ek dink, die 2 belangrikste veranderinge in hierdie dokument wat primêre veeboere aanbetref, aangesien ons dadelik weer baie beter marktoegang kry.
So hy het groot voordele wat hy inhou met hierdie nuwe beheer.
Ja, definitief Johan. Ek dink as jy dan die opskrif kyk wat sê back and closure beheermaatreëls, dan voel dit dadelik soos 'n dokument wat inperkings in plek stel. Ja, en dan moet nog steeds sekere inperkings wees. Ons het nog steeds met 'n aanmeldbare siekte, 'n staatsbeheerde siekte wat wêreldwyd onder riglyne van WHO georganiseer moet wees. Maar die inperkings wat nou daar is, is baie minder as die inperkings wat in die verlede daar was, en dit beteken eintlik meer markvryheid.
Absoluut, nee, dit maak 'n groot verskil. Dok Frikkie, baie dankie vir jou bydrae vandag.
Dankie Johan, ek waardeer.
Mooi gaan daar. Dit was aan Dr. Frikkie Maree, hy is hoofuitvoerende beampte van die RPO Nasionaal. En elke donderdag is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse AMT markverslag.
Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week met amper 5% gestyg en staan op R47,40 per kilogram, met die top 40% gemiddelde prys op R49,87 en die top 10% prys ook hoor op R53,51 per kilogram. Provinsiaal het die Vrystaatse prys ingekom op R48,90, die Noord-Kaap op R47,68 en die Noordwes rondom R47,70. Hierdie jaar was bietjie anders met pryse wat dan nie gedaal het tydens speentydperk in Mei en Junie nie soos wat ons verwag het nie. Daar is vooruitskattings wat ook nou aandui dat kalfpryse hoog kan bly vir die res van Julie en dan moontlik kan begin terugsak in Augustus en moontlik so na die begin van September dan 'n laagtepunt weer bereik. Onthou, kalfpryse kry ook ondersteuning nader in Oktober, soos die voerkrale dan gewoonlik begin regmaak vir die Kersmark. So dalk 'n beperkte daling oor die korttermyn en dan weer bietjie hoër pryse soos ons in Oktober in beweeg. Die nasionale A23 slagprys of superspryse het laasweek sywaarts gebly en staan tans op R67,83 per kilogram, met C-graadpryse ook op na R58,50. Ek voel dat daar nie baie redes is vir pryse om regtig nog baie skerp te styg nie, so kan dalk rondom hierdie vlakke of dalk bietjie onderhuidige vlakke bly vir nou. Die gemiddelde stoorlampprys daal met 1% na R56,52 per kilogram laasweek en het moontlik nou seisonale draaipunt bereik. Die prys in die Vrystaat verhandel op R60,77, die Noord-Kaap op R47,94, Oos-Kaap op R54,50 en die Wes-Kaap op R57,25. Swaarder slaglammers, wat meer as 32 kg weeg, staan dan nou op R52,82 per kilogram. Oor die afgelope 6 jaar het stoorlammers van Augustus tot Desember redelik skerp gedaal en 'n hoogtepunt in Julie dan bereik. Ek dink ons kan dieselfde tendens volg hierdie jaar met pryse wat van Augustus weer baie onder druk kan kom. Die A23 slagprys bly sywaarts op R107,43 met die C23 prys nou op R77,60 per kilogram. Dit lyk ook of hierdie pryse moontlik kan daal vanaf Augustus soos meer aanbod in die mark kan inkom. Die gemiddelde wolpryse in Australië het dan gestyg laasweek na 19,09 Australiese dollar per kilogram. Die wolmark het hierdie week gestabiliseer. 'n Klein aanbod kan pryse volgende week verder ondersteun, maar vir nou behoort die mark eerder sywaarts tot effens sterker te bly. Bokpryse het laasweek weer skerp gestyg en behoort hoog te bly tot ongeveer Augustus maand. Die afgelope week het die grootbokprys gestyg na R54,67, kleinbokpryse styg na R76,23, mediumbokke op na R62,22, met bokooi pryse opwaarts na R58,33 per kilogram. Soos verwag het die hoenderpryse dan weer gestyg na vraag weer herstel het na die onluste en optogte wat ons 'n paar weke terug gesien het. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg na R32,86, varspryse styg na R38,88 met IQF pryse op R35,57. Ons verwag steeds dat pryse kan stabiliseer in Julie en Augustus en dan rondom huidige vlakke kan bly en dan kan ons weer in 'n opwaartse tendens begin inbeweeg vanaf September tot Desember ongeveer. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse gedaal na R22,39 per dosyn, met ongegradeerde eiers ook bietjie laer op R17,13 per dosyn. Varkpryse het aanhou grond verloor en het pryse weer gedaal laasweek weens beperkte vraag en goedkoper internasionale pryse wat ons dan nou ook sien. Die EU-prijs of die Europa-prijs, wat afgeleid word van die Duitsland-prijs, staan op 1,4 euro's per kilogram, waarom min of meer uitkom op R28,85 per kilogram. Die Nietse spekvarkprijs sak, dis dan ook met 1% na R30,21, vleisvarkpryse met 2% wat gedaal het na R31,40, met worsvarkpryse 2% laar op R24,57 per kilogram. Seisonale tendense toon hier dat varkpryse al reeds van Augustus bietjie kan verbeter, maar dat die volgehoue stygings hier van September kan inskop tot en met die einde van die jaar. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan sywaarts gebly op R4200 per ton, graad 2 lucern op R3800 en prima lucern op R4900 per ton. Die lucernmark is egter baie stil op die oomblik en klink dit of die pryse bietjie duur is vir die binnelandse mark op die oomblik. Meeste het ook dan hulle wintervoorrade reeds ingekoop en wag hulle vir die nuwe snysels om in te kom om nuwe aankope dan te maak. Dit klink of ons so teen die middel van Augustus of einde Augustus dalk ons eerste snysels vir die nuwe seisoen kan kry, omdat dit nog nie so koud was nie. So ons kan moontlik dalk so bietjie vinniger hierdie jaar nuwe snysels kry en dit kan dan pryse weer bietjie afwaarts forceer. Choppryse is onveranderd rondom R2750 per ton laasweek en kan ons binnenkort meer produksie verwag waar dalk hierdie pryse ook onder druk kan sit. Om op te som, die veemark toon gemengde tendense. Speenkalfpryse bly sterk en kan na 'n beperkte daling in Augustus weer nader in Oktober herstel, terwyl slagbeespryse waarskynlik rondom huidige vlakke sal beweeg. Stoorlam en skaapvleispryse het moontlik dan 'n seisonale draaipunt nou bereik en kan vanaf Augustus onder druk weer kom. Bokpryse behoort voorlopig hoog te bly terwyl wolpryse sywaarts tot effens sterker kan beweeg. Hoenderpryse het herstel en behoort tot Augustus redelik stabiel te bly, terwyl varkpryse nog swak is, maar vanaf September kan begin verbeter. In die voermark bly lucern en choppryse dan stabiel, hoewel nuwe lucernsnysels in Augustus druk op pryse wel kan plaas.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork and dishes.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou nuus of inligting of enige navraag het, stuur 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.